Блізкі Усход – складана проблема Єрусалима і святих місць, знаходяться у серці апостольської столиці, підкреслив кардинал-держсекретар П'єтро Паралін у інтерв'ю італійському виданню «Авеніре». Він порозмовляв з журналістами під час свого візиту у Асізі з нагоди урочистостей «Отпусту Асізське дарування», які традиційно проходять тут на початку жнівня. Город Святого Франтішка нагадує воклічі шматліких бідних і покриуджених, які просять об міри і справедливості на землі, підкреслив ієрарх. На його думку, у першу чергу гэты вокліч доноситься з Близького Усходу. Ситуація у гэтым регіоні найбольш турбує апостольську столицю. Говорячи про недавнє сутикнення у Єрусалімі, керівник ватиканської дипломатії нагадав, що святий пасад лічить гэты город адзіним і святим для юдеїв, християн і мусульман. Єрусалім повинен быць адкрытым горадам, у якім павінны прызнавацца і паважацца правы і рэлігійная свабода ўсіх вернікаў, дадаў ён. На думку кардынала дзяржсакратара, каб не дапусціць эскалацыі канфлікту, патрэбна палітычная воля. Для гэтага існуе шмат магчымасцяў і канкрэтных прапановаў. Але не хапае волі кожнага з бакоў, каб дасягнуць кампрамісу, з жалем заўважыў бліжэйшы супрацоўнік папы. Каментуючы сітуацыю ў Венесуэлі, кардынал Параліна спрэчыў меркаванне, што тут ватыканская дыпламатыя пацярпела паразу. Дыпламатыя святога пасаду – гэта дыпламатыя міру. Яна не мае сваіх палітычных, эканамічных ці ідэалагічных інтарэсаў. Яе мэтай з'яўляецца мір і дабро грамадства, а не ідэалагічная перамога аднаго з бакоў, таму тут трэба працягваць дзейнічаць. Перакананы іерарх. У якасці становчага прыкладу такіх высілкаў ён назваў сітуацыю ў Калумбіі, дзе, нягледзячы на ўсе цяжкасці і палітычныя разнагалоссі, наступіў мір, які можа быць умацаваны хуткім візітам папы Франтішка.